Diyar Azatlyk Radiosu. Aşamız hayırlı olsun qadırlı dinleyiciler. Şun 2018-ci ilin 30-cı mayı hepdiyanın çarşenme günü. Efirde Xabarlar Günnelgi. Şunki programmamızda. Qadır gecesinde emliyel alınan gülönçlörün azatlığı çıkarılmağına qarışılyar. Aşabatda dolar qımmatladı, daşar yurt haritları qıtıldı. Gepleşimizde şu beylik mağlumatları dinləyip bilersiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezdən təzelikler dinlən. Olurun mazmun bilen sizi men Səhra tanış ediyarın. Uwansanyň içeri işler ministrligine amala aşyrylan hüjüm iýdine serpikdirildi. Söwüşçüleriň Kabul'a eden ençeme hüjümniň iň soňky syýaly bolup görünýän wakada bir polisiýa işgäri we hüjümçüleriň ählisi öldi. Kabul'da yaralı adamlar howpsuzlyk güýçleri bilen ok atyşy başlamadan öň Uwan içeri işler ministrliginiň birinji barlyk nokudunda azyrdan bir bomba partladyldy diýip resmiler aýdýarlar. İçeri işler ministrliginiň medbuat wekili Najib Danishin 30-njy maýdaky hüjüm başlanandan bir saat soň Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä, hüjüm janyndan geçen 3 bombaçy we 7 yaralı adam tarapyndan amala aşyryldy. Şeýle dol wakada bir polisiýa ofitseriniň ölendigini we başga da 5 adamyň yaralanandygyny sözüniň üstüne goşdy. Çaqnaşyklar tamamlandy. Howpsuzlyk güýçleri 1-nji we 2-nji barlyk nokatlarynyň arasynda hüjümçüleriň ählisini öldürdiler diýip Kabul polisiýasynyň başlygy Dawud Amin aýtdy. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Pakistanyň we Hindistanyň harwylary dawaly Kashmir regionyny ikä bölýän kontrol çydygynyň çäginde dartgynlygy çäklendirmek barada ılalaşandyklaryny aýtdylar. Şuýlun başyndan bäri iki goňşy ýurdun Kashmirde amala aşyran ok atyşlarynda onlarça parahat ýaşaýjy we esker öldi. Gürrüň edilýän özara düşünişme protokolyna harwy operasiýalaryň baş generallarynyň gatnaşmagynda geçirilen ýürüýte duşlukda gelinip, bu barada 29-njy maýda geçlik iki ýurdun armiýasy hem bir meňdeş beýanatlary ýaýratdy. Pakistanyň Dawn gazeti wakany deňi taýy görülmedik hereket diýip häsiýetlendirdi. Pakistanyň we Hindistanyň armiýasynyň beýanatlarynda ýadro ýaraglı iki bäsleş ýurdun hem 2003-nji ýylda gelinen ýaraşyk ılalaşygyny doly berjaý etjekdigi aýdylýar. 1947-nji ýylda regionda Britan häkimeti tamamlanandan soň Kashmir sewiti Hindistanyň we Pakistanyň arasynda ikä bölündi. İki taraf hem bu sewitiň doly özlerini değişlediğini öňe sürýär. 1947-nji ýylda Pakistan bilen Hindistanyň arasynda Kashmir sewiti bilen bagly iki gedek uruş boldy. Orsiýet Ukrainanyň ýokarsynda MH17 belgili uçaryň urulyp ýykylmagynyň jogapkärçiligini öz üstüne almaly barada Birleşen Milletler Guramasynda edilen çağırışları reddetdi. Bu waka Gollandlaryň ýolbaşçylygyndaky jinayet derňe topary Malaziýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli uçary urup ýykan bu raketa ulgamynyň Orsiýetiň 53-nji Zenit raketa brigadasy tarapyndan atylandygyny aýtmagynyň ýylyanyna gabat geldi. 29-njy maýda giýişlik Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşini Ukraina boyunça geçiren yığınında Galland Daşarı İşleri Ministeri Stef Blok, Moskvanı ağdalayan toparın derneu neticelerini kavul etmeye çağırdı. Ultimatumlu gepleşik dili bu orsiyet bilen gepleşen islenlik adamın ulanıp bilecektiğine ruhsat berleyen zat del deyip, orsiyetin Birleşen Milletler Guramasındaki ilçisi Vasili Nibenzi cevap verdi. Biz bilelikteki derneu toparının esasız neticelerini kavul edip bilmeriz deyip, Nibenzi sözünün üstünü yetirdi. MH17 katno belgili uçar 2014-nji ýylyň 17-nji iýulynda Ukrainanyň Donetsk regionyndaky konflikt zonada urulyp ýykylypdy. Motosikletli yaraglı adamlar Pakistan'ın Sikh adlığının tanimal ve hormutlanyan ağzasını atıp öldürdü deyip resmiler aydiyarlar. Charanjit Singh Peshawar şehrinin Demiradı Gunvatarnaqı dukanının içinde öldürülenen bir gün son yanı 30-cı mayda onun cinada çaresi geçirildi. Nemelim adamlar hücumu amala aşırandan son vakanın bolon yerinden kaçıp gidiyarlar. Bu hücumun cevapkarçılığını hazırlıkça hiç şur topar öz üstüne almadı. Sikh cemiyetinin yaşlısı Baba Amarjit Singh 52 yaş Naqı Charanjitin dinlerin arasındaki qatnaşığı qovulandırma koyunçu işçen iş alıp barandığını aytdı. Owasanyň gündorunaky Logar welaýatynda yerleşen polisiýa merkezine janyndan geçen bombaçylaryň hüjüm etmegi netijesinde adyndan 3 owan polisiýa ofitseri öldü diýip resmiler aýdýarlar. Talibanyň medbuat wekili Zabihullah Mujahid 30-njy maýda Logar welaýatynyň paýtagy Poly Alam şäherine amala aşyrylan hüjüme toparyň jogapkärdigini aýtdy. Logar welaýat häkiminiň medbuat wekili Halid Safi hüjümde polisiýa merkeziniň komandiriniň, ofitseriniň we welaýatyň köçe ýol hereketi gullugynyň başlygynyň Orun Vatarının öldürülendiğini məlum etdi.